Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Birleşen Milletler Romasynyň ýadro gödökçülük gurulugy Orsiýetiň basyp alan Zaporojje deskasynyň howpsuzlyk ýagdaýy barada 6-njy sentýabrda howpsuzlyk kengeşine hasabat bermäge taýýarlanýan wagtyny Sewitdäki top atyşynyň arasyna Ukrainanyň Gunertunna gorunda ýerleşýän ýadro elektrik stansiýasynyňaky 6 reaktoryň iň soňkusy hem öçürildi. Zaporojjanyň operatory bolan Enerhoatom bir günüň Sewitdäki artilleriýa atyşy esasynda dören ýangyn sebäpli 6-njy reaktoryň hem öçürilenini aýtdy. Reaktoryň ýangyn söndürilenden soň gaýtadan biriktirilýär aýdylýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu ýangynda Rus goşunlaryny günäkärledi. Ýöne taraplar 6 aýlyk uruşyň başynda Rus güýçleriniň gödökçülügine geçen ýadro deskasyny awanyan howp üçin ýygyderli ýagdaýda bir-birini günäkärleýär. Şuň Orsiýetiň ýene bir provokatyw topa tutmasy sebäpli ýadro deskasyny Ukrainanyň energiýa ulgamyna biriktirýän iň soňky elektrik geçirji liniýa hem zeper ýetdi diýip Zelenski 5-nji sentýabr agşam eden çykyşyny aýtdy. Rus provokasiýa sebäpli Zaporojjada wady radiasiýa betwagçylygynyň bir adym uzakda durýar diýip ol aýtdy. Zelenski ýadro deskasynyň topa tutulan wagtyna üns çekip, onuň Orsiýetiň niýetini aç-açan edenligini belledi. Rusların Halkara Atom Energiyası Agentliğinin hasavatının ön sirasında Evropa'nın Zaporijya'da yerleşen İngül Yadra Deskası'nı topu tutunluğu arada edilenler Moskva'nın Halkara Cumhuriyetçiliğinin nehil karar edinliğine asla ehemiyet vermeyenliğini anladiyar deyip Zelenski sözünün üstünü yetirdi. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell 5-nji sentýabrda Orsiýeti Sowetler döwründe gurulan zawod bilen bagly gelensiz hereketde aýplady we Çernobil görnüşündäki ýadro betwagçylygynyň döremeginden arada bilirdi. Howpsuzlyk kengeşi we dünýä jemgyýetçiligi Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň geçen hepde Zaporojjany gözden geçirmek üçin iberilen delegasiýasynyň saparynyň soň ýlan ediljek netijelere garaşýar. Baş direktor Rafael Grossi'nin hasavati çap edilmeli ve ol 6. sentyarda BMG'nin Kovpsuzluk Genesine kıyıskaça maglumat vermeli. Grossi ve onun toparının bir bölüğü Zaporijjani 1. sentyarda terk etti. Yönü misiyanın bir neçakdası has tüyüplü derine geçirmek için deskada garli. Enerhoatomun eden beyanatına göre, Halkara hünermenlerinden iki gödökçünün elektrik stansiyasında hemişelik esası kalmağına karasılıyor. Orsiyetin sebepsiz başlanışının devam etme gülen Ukrayna güçleri yurdun gün ortasındaki basvalcı koşunlara karşı ulu hücüme başladı. Rus güçlerinin barınsını gün ortadaki ve günlordaki hücümlere gönüktürün nükleri aydılıyor. Moskvanın Kherson sevitinin basılı varlığının yerlerine verilen hakimiyetleri bu sevitlerin Orsiýete koşulma vardı meyilleştiren referendumlarını herlikçe sona koydular. Ukrayna ve Günvatar resmileri 2014. yılda basıvalcı Rus koşullarının kömeği ile anneks edilen Krim'in Ukrayna'dan ayrılıp Orsiýete biriktirilmek için sahnalaştırılan referendumun kanunu gücünün yokluğunu aydıp onu ret ettiler. Kiyif resmileri islenlik görünüşteki bir kanun referendumu katnaşan Ukraynalılara ceza verilecektiğini aydıp hayvat attı. Zelenski hepte yakınına Orsiýetin kış ayları yakınlaşanına aygıtlı enerji darbasını urmağa tayyarlanyanlığını uydursa Germanya'nın kansleri Olaf Scholz Orsiýetin inni ıltıvarlı enerji hizmettaşı değerliğine etti. Orsiýetin demirgazga kim bir geçirjisinin näwelli möhlöti ýapylýanlygyny ýygyran etmek bilen 5-nji sentýabrda Ýewropada ulanylýan gazyň wagasy birden 30 göterim ýokary galdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat gazanasynyň 26-njy awgusta çap eden hasabaty Оңайсыз маглуматтарын яйрадылмауны элмедама берк чайклендіриян Туркменстанна машғаладағы зорлығын керімні ашып өркедеян. Туркменстандағы машғалаларда аялың дұрымы ве саулығы ат вілен чап еділен хасавыта Туркменстанна 2020 елді кетчілен барлығларын ве пікір сорошықларын нетижелері керділіптері. Туркменстанның хөкіметінің малия хемайеті вілен хемде Birleşen Milletler Ulamasının ilan etgenmesinin Evropa Birleşiginiň hemde Britaniýanyň Türkmenistanyňky elçixanasynyň goldugy bilen taýýarlanan hasabat türkmen maşgalalaryna aýalyň ornuny, durumyny we olaryň saglyk ehliýetligini teljerýär. Barlygçylar Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar welaýetlerine hem de Aşgabat şäherine ýaşaýan 3000 töwregi hojalykda barlygy geçirip, her hojalykdaky 18-59 ýaş aralygynda bolan bir aýal bilen gurungdaş boldylar. Barlygy gatnaşan aýallaryň 12 götürme öýlerini maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanyna aýdýarlar. Barlygçylar maşgaladaky fiziki zorlugyň gerimini anyklamak üçin aýallara "Siziň adamyňyz haçanda bolsa bir wagt size bir zat zyňnymy ýa size bir zat bilen urdy mi, sizi itekledi mi, ya da sizin saçınızdan çekti mi, sizi yumruk bilen ya da bir predmet bilen urdu mi, sizi depti mi, elinizden çekti mi, ya da urdu mi, sizi boğacak ya da yakacak oldu mu, sizi bıçak bilen ya da başka yarak bilen korkuzdu mu, ya da olur size karşı ulunlu mu diyen soruları veriptirler. Şeyle de bağırlıkçılar Türkmen maşgalalarına cinsiz zorluğun gerimini anıklama için sizin adamınız haçanına olsa bir vaat siz istemeseniz hem fiziki güç ulanıp sizi cinsi katnaşık etmeye zorladı mı? Siz onun hareketlerinden korkup onunla cinsi katnaşık etmeye mecbur oldunuz mu? Ol sizi sizin noktayı nazarınızdan kemsidici olan cinsi hareketi mecbur etti mi diyen yalı soruları veriptirler. Türkmen maşgalalarına soru edilen her 8 ayaldan bir ayal şu soruların haysem olsa birine ya da bir neçesine Hawa deyip cevap beriptirler. Türkmenistanın hükümeti yurtta adam hukuklarına, şol sanlı ayarların hukuklarına kanun taydan kepil geçiliyenini gaytalayar. Birleşen Milletler Ulamasının hasavatı dünyada intim yoldaş zorluğunun giyin yayranlığını hem de bütün Dünya Sağlık Kurumasının geçiren bağlılarının dünyada ayarların 35 götürümünün. Her 3 ayaldan bir ayalın haçanına olsa bir vaat intim yoldaş zorluğunu Sede var bolan onu açıp görkezýänligini aýdýar. Şelide hasabat türkmen maşgalalaryna zorlugy Merkezi Aziýa we Günorta Kavkaz ýurtlaryna hasabatlanan ýagdaýlar bilen deňeşdirýär. Kyrgyzstanyň aýallaryň 26.6 götürmi, Täjikistanyň 26.4 götürmi, Kazagystanyň 16.5 götürmi, Azerbaýjanyň 14 götürmi, Ermenistanyň 8 götürmi we Gürjistanyň 6 götürmi öz durmuşyny haçanda bolsa bir wagt fiziki ýa-da Cinsi zorluğa sede var olan onay diyar. Birleşim Milletler Ulamasının ila atgandası Türkmenistan'ı 2020 yılın devamında geçiren bağırlıklarının neticelerini 26. Ağustos'ta çap etti. Hasavat Türkmenistan'ı ayal hukuklarının kemsedilmeginin oların durmuştu duçar olayan zorluğunun has giyin ara alınıp masavatlaşılayan vaatlarına gavat geliyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hususan aprel ayının veri Türkmenistan'ı ozoldan geliyen hukuk kemsetmeler ayal hukuklarının Häkimetler tarapyndan köpçülükleriň çäklendirilmegi, şeýle-de aýal gyýlaryň daşky sypatynyň häkimetler tarapyndan göregçülükde saklanmagy bilen bagly wakalar barada habar berip gelýärler. Galy berse-de aýallara garşy jemgyýetde ozoldan gelýän basyşlar hem sosial media ulanjylary tarapyndan has giň ara alınıp masawatlaşylmagy başlandy. Awgustyň başlaryna köpçülüge ýaýran bir wideoda bir gözellik salonuna bir aýal maşgalany urýan orta ýaşlarynak bir erkek adam görkezilýär. 2 minut töweregi dowam eden wideoda erkek adam aýal adamy iýli-iýdini ýençýär, şappatlaýar, ýumruklaýar we aýagy bilen depýär. Gözellik salonuna 10 töweregi aýal gyzyň gözüniň öňünde bolup geçýän zorlugy hiç kim goşulup bilmeýär. Türkmen häkimetleriniň bu wideodaky zorluk boýunça deriňe uýuşyny geçirip geçirmänlikleri mänimnel. Ýöne wideodaky zorluk türkmen jemgyýetiniň aýallaryň duçar bolýan zorlugyny belli bir derejede şaýatlyk edýär. Bu video garaşsyn neşirlerde, sosial ulgamlarda we halkara media ferişteleriniň giňinden paýlaşyldy. Ýerli finçler Türkmenistanyň zenan hukuklarynyň diňe bir häkimetler tarapyndan näleýsem maşgalalarda hem berk çäklendirilýänligini notaýarlar we olaryň hereketleriniň jemgyýetiň ýazylmadyk kady kanunlary bilen galypa salynýanyny aýdýarlar. Köp maşgalada gelin gyýlaryň istekleri dinlenmeýär. Ilki ene atalarynyň buyrugy bilen durmuşa çykandan soňra bolsa ýany ýoldaşynyň istekleriniň görä ýaşamaly. Hatda olaryň geýim gejimi köpçülükde gürlöcek sözler hem gödeçülükte saklanýar diýip bir ýerli synçy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Raýatlaryň söz we pikir azatlygy häkimetler tarapyndan berk çäklendirilýän Türkmenistanyň 12 götürümlik maşgala zorlugynyň habar berilmegi iş ýüzündäk hakykaty näme derejede açyp görkezýär. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň näçe götürme öz pikir garaýyşyny baştan geçirýän oňaýsyz tejribelerini jemgyýetden we häkimetlerden çekinmeden nä derejede erkin beýan edip bilýär? Bu soraglar köplere görä jogapsyz galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da güýz paslynyň başlandygyna garamazdan ıssyk howa şertleri dowam edýär. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde howanyň temperaturasy 40 gradustan aşýan şu günlerde ilatyň elektrik üpçünçiligi bilen bagly problemalary saklanyp galýar. Şeýlede şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylary we ýokary okuw jaýynyň taliplari kondisionersiz sınıplarda ýeňsizli we penjekli oturmaga mejbur edilýär. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan elektrik energiýasy eksportyny arttırmağı meyilleştiriyär. Sonku günlerde şehrin bahar ve himik etrapçalarında toğun kesilmeyi bilen bağlı yağda günün devamında bir neçe gedek yüze çıkyar. Kete bir neçe sağıtlap toğ olmasa kete yarım ya da bir sağıttan berilyär. Hovanın ısı günlerinde bu adamların adıklarının zayıb olmağına sebep bolyar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 4. sentyabrda gurrun berdi. Hova maglumatlarını çap ediyen World Weather Online neşirine göre 6. sentyabrda Türkmenabatda howanyň temperaturasy gün ortan saat 3'te 41 gradusa yetdi. Şeýlede şäherde howanyň temperaturasynyň 7-nji sentyabrda 41 gradus we 8-nji sentyabrda 39 gradus bolmagyna garaşylýar. Sewitdäki habarçymyz ıssyk howanyň şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylaryna we ýokary okuw jaýynyň taliplerine hem täsir ýetirýändigini habar berýär. Onuň sözleri Nöwre taliplerden sınıplarda ýeňsizli we penjekli oturmak talap edilýär.
Şäheriň orta mekdepleriniň aglabasy, şeýlede Seýitnazar Seýdadyrnak Türkmen döwlet mogulýumçylyk institutu, orta hünär mekdepleri Sowet döwründe gurulyp bolardy. Kondisionerler göz öňünde tutulmandyr. Issyk howa garamazdan kondisionersiz sınıplarda okuyan gyz taliplerden köýnekleriniň üstünden ýeňsiz we oglan taliplerden köýnekleriniň üstünden penjek giymek talap edilýär.
Dip ýagdaýdan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä orta mekdepleriň okuwçylary hem kondisionersiz sınıplarda 30-35 çağı bolup okumaly bolýarlar. Olar sınıplaryň aşy ysy we dymykdygyny aýdyp şikaýet edýärler. Ýokary okuw jaýynda we mekdeplerde sınıplaryň äpşeleri açylýar ýöne bulam odyň kömek etmeýär. Bu ýagdaý okuwyň hiline hem yaramaz täsir ýetirýär. Okuwçylar öz ünslerini sapağı berip bilmeýärler. Bizin kiýaly ıssy we gurak klimatly çöllük ýurtda sınıplara kondisionerler oturdulsa gowy bolardy diýip bilim işgäri aýdýar. Habarçymyz ıssy howanyň paýta ýygnyna gatnaşan adamlara hem yaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp, paýta meýdanlarynda saglygy yaramazlaşan adamlara köp duş gelse bolýandygyny belleýär. Türkmenabatda dowam edýän ıssy howa şertleriniň we ýylatyň elektrik üpçünçiligi bilen bağlı yüzeyiz olyan problemalarının arasında Türkmenistan elektrik energiyasının eksportini arttırmağı meyilleştiriyar. Hükümetçi Türkmen Partal Neşir'nin 5. sentyabrda çap eden habarına göre yurdun Milli Geneşinin Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov, Türkmenistan'ın 2022 yılda elektrik energiyasının eksportini 9 milyard kilowatt saatda çenli yetirmeyi meyilleştiriyendigini aytdı. Habarda bu görközücünün geçen yılkı sanları mälim edilmeýär. Ýönümünin 2013-nji ýyldaky garanynda 3.10 çese ýokurdy bellenilýär. Bu habar Türkmenistanyň Gyrgyzstany bir ýylda eksport etjek elektrik energiýasyny 6 aýda iýberendigi baradaky maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. 30-njy awgustda Trend neşiri Gyrgyzstanyň döwlet statistika komitetine salgylanyp, Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji 6 aýynda Gyrgyzstany 1.7 milliard kilowatt saat elektrik energiýasyny eksport edendigini habar berdi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda ýurdun ýylaty elektrik energiýasynyň kadasyz üpçünçiligindäki problemalar bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu problema Tomsyň aşy ysy we gyşyň aýazly sowuk günlerinde ýylata hasda yaramaz täsir ýetirýär. Bu barada Adatlyk ýygyderli habar berýär. Türkmen häkimetleri bu problemalary we olaryň ýylata ýetirýän täsirlerini açyçan boýun almaýar. Häkimetler adatlygyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar. Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyny Owanstana, Eýrana, Özbegistana we Gyrgyzstana eksport edýär. Häzirki wagtda ýurtda kuwatlygy 6943.12 megawata deň bolan jemi 12 tany elektrik stansiýasy bolup, olarda 51 tany turbina desgasy bar. Bularyň 39 tanysy gaz turbinadyr we 12 tanysy buw turbinadyr.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гейплеяр Азатлык радиосы. Микрофон үнгінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділу геплесімізі дувам еттіряріз. Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda transport, şol sanda tranzitlik uluglaryna girden gadagansylyklaryny gowşatmagy bilen goňşy döwletleriň ýük uluglary ýurdun çägindän üst täsir geçip başladylar. Şol bir wagtda häkimetleriň yerli ýük ulug sürüjilerine bu hili mümkinçilikleri döretmeýändigi, netijede olaryň ulu maddi ziýany galýandygy hem bilinilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan lewaply ýük uluk sürüjilerinin biri koronavirusyň 2020-nji ýylda pandemiýa iglan edilenden soň Türkmenistanyň öz serhet çäklerini daşary ýurt tranzit uluglary üçin hem ýapandygyny gurrun berdi.
Soňky 2 ýylyň dowamyny daşary ýurtly ýük uluglarynyň diňe Türkiýe ýurdun çäginden geçmek uruhsaty berildi. Ýagny daşary ýurtly sürüjiler Türkiýe ýurdun serhet nokadyny goýup giderdiler. Türkmen sürücüler hem olary öz uluglary bilen ýurdun beýlek künjegine çenli äkidip serhetdäki beýleki ýük uluglaryna tawsir ýardylar.
Diýip adyny eferde üýtgedilip, ihlas dilip tutulmagyny soran söhbetdeşimiz bellidi. Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýeke hadisesini hem ikrar etmeýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan başlap daşary ýurt ýük uluglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ihtiýar berdiler. Şol pursat ýük uluglary bilen ýol polisiýasynyň hereket etjekdigi, şeýlede ýolun ugry boýunça uluglaryň durmagyna we sürüjileriň ondan çykmagyna ruhsat berilmejekdigi bellenipdi.
Her kıvat yurdun günlü korunaki Farab Gümrük Hanası'ndan Özbekistan tarafından Kazak, Özbek, Kırgız, Täzik, Azerbaycan ýük uluglary ýurdun çäginden hiç ýyly päsgelçiliksiz geçip 3-nji ýurtlara aşýarlar. Bu uluglaryň sürüjileri öz ýurduna COVID testini tapşyryp Türkmenistanyň çägine girýärler. Bizde olardan test alınmayar we Türkmen raýatlarynyň tapawutlukda 3 gün möhlet bilen karantina yerleştirilmeýär.
Diýip 20 ýyldan hem aşy wagt bäri üstasyr sürüjilik bilen meşgulanýandygyny aýdan ihlas bildirdi. Şol bir wagtda türkmen häkimetleriniň girden pandemiýa gadagansylyklary sebäpli onsuz hem uly ziýany galandygyny aýdan ihlas çäklendirmeleriň yerli üstasyr ýük uluk sürüjileri üçin gowşadylmandygyny gurrun berdi.
Yerli ýük uluk sürüjilerine ýurdun çäginden çykmagy henidem ruhsat berilmeýär. Deňlik ýok. Biz ýüklü türkmenleri Farab gümrük nokadyna çenli eltip, ol ýerde ony özök sürüjilerine gowşuryarys. Olar hem onu öz uluglary bilen Özbegistanyň degişli serhet nokadyna çenli alyp giderler.
Diýip 50 ýaşlarındaky ihlas bildirdi. Ol türkegleri izine getirilende, olaryň tekerleriniň has könüleri bilen çalşyrylýan, içindäki tahta düşemelerinin ayrylýan ýaly halatlarynyň hem seýrek däldigini nykdady.
Türkegim gaýdyp Farab gümrük nokadyna geleninni onu tanamadym. Onuň ýerki 2 tekeri çalşyrylypdyr. Tenti yırtılıptır. İçindeki tahtalarının olsa yarpısı alınıptır. Men bu arada hiç kime arı şikayet edip bilmedim. Türkiyemi Özbekistan ile serhette koyup gidiptirler. Türkmen gümrükçüleri meselemi derinemekten yüde vurdular.
Deyip levaplı ıhlas sözünü yitirdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Türkmen Avto Uluğları Agentliğinden şeylede Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulloq we kommunikasiýalar agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak başartmady. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, ony Twitterdäki iň ýeri ulloq üstasyr geçirilgeleriniň birine öwrülýändigini öňe sürýärler. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Emma ýurdun içinden sızyp çykan maglumatlarda virusy ýolugunlaryň we ondan ölenleriň hem köpdigini ýazýar. Türkmenistan dünýäde ýylat sany 100 mingden geçen ýurtlaryň arasynda öz çağında COVID-19-y ikrar etmedik ýeke täk döwletdir. Muňa garamazdan türkmen hökümeti durly döwürlerde maska rejimi, hereket çäklendirmeleri ýaly düzünleri ornaşdyrdy.
Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden 7 iqtisadi qiyinçiliklarin ve giyin yayran işsizliğin arasında qadınsız kösönyan raayetlerin çıkkınsız yağdayından peydalanyan adamlar köpelyari. Bu adamlar raayetlara işe yerleştirmeyi vaada verip, olorun münglör çömanadını aliyarlar ve sonra da ne vaadasında tapılyarlar ne de alan pulunu iyidine beriyarlar. Bu yağdaylar varada Azatlık Radyosu'nun haberçileri mağlumat berdiler. Adamlar pul kazanma için bir verilerini ya da gayradan başka verini aldayarlar. Bu adamlar hädir iş ornları kemeldiler. Men işe salıp bilyarın deyip, işe yerleşmek isleyen raayetlardan 500 dolar soruyarlar. Gowrak iş yerleri üçin 1000 dollar soruyarlar. Raayetler para vermen işe yerleşip bolmayandığını bilyendikleri üçin bu adamlara inanyarlar deyip yağdaydan habarlı Türkmenistanlı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanda sonku 5 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýän iqtisady kynçylyklar global pandemiýanyň fonunda hasta ýetileşdi. Munun bilen bagly azyk ýeter ýetmezçiligi we haritlaryň dowamly gymmatlamagy Kärhanalaryň ýapylmagy, iş ornlarynyň hemişelik ýa-da wagtlaýyn kemeldilmegi ýylatyň güzören eklenjini hasta agyrlaşdyrdy. Habarçılarımızın maglumatına göre işsizlikten ecir çeken raayetler işe yerleşmek için köplünç avtologlarını ya da mal garalarını satyarlar. Kätede olur prosentine pul kardalyarlar.
Raayetler bu hilegeleri pul verip umidde bolýarlar. Emma aradan 2-3 ay geçse de bu adamlar wadalaryna tapılmayarlar. Raayetler olorun üstüne varıp hani iş hani beren pulumuz deyip soranlarına ne işin ne de pulun bardığını bilip galyarlar. Bu adamlar haçan pulun bolanı pulunu iyidine berer niyerler. Yöne olur bu pulu hiç haçan iyidine bermeyerler.
Deyip başka bir yaşayıcı aytdı. Onun sözlerine göre pulunu aldıran raayetlerin arasında yüreğinden tutup keselhana düşenler hem köp bolýar. Käbir adamlar bolsa prosentini alan kart pulunu iyidine bermek üçün öýündäki halısını, televizorunu, haladelnigini ya da beýleki öý goşlaryny satmalı bolýarlar. Habarçılarımız ilat arasında hilegärler deyilip adlandyrylan bu adamlar tarapından aldawa salynýan raayetlerin arasında soňky aýlarda da şer döwletlerden hususan da Türkiýeden öýlerine dolanyp gelen adamlaryň hem köpdigini aýdýar. Ýurda gelen wadyna bu hilegärlere sataşan we daşary ýurtlarda ýygnap gelen pullaryny aldyran adamlar näme üçin watanyma dolanyp durýan diýip ýene ýurtdan gitmegiň ýolyny gözleýärler diýip bu ýagdaýy başdan geçiren raýatlaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz ýylaty aldap pulyny alýan adamlaryň mundan ozal hem bolandygyny, ýöne soňky aýlarda olaryň sanynyň gözi görtele köpelendigini hem aýdýar. Muňa garamazdan ol kanun goraýjy edaralaryň bu adamlara garşy çäre görmeýändigini hem belleýär.
Kanun goraýjy edaralary şikaýet etsen, olar biz algy berge goşulmaýardy diýerler. Käbir edaralar diňe arda kabul edýär, ýöne soňu bolmaýar. Ol aldan adamyny ursaň ýa-da oňa sögsen, onda kanun goraýjylar destine seni günäkärleýärler.
Deyip yaşayıcı belledi. Yaşayıcıların ençemesinin habarçıyımı da aytmağına göre, kanun koruyucuların bu adamlara karşı çare görmezlüğü, oların sanının köpölmeğine sebep bolyar. Adamların arz edere yeri kalmayar. Yurtta hiç bir adalet yok. Adalet gözleyenin en peydası yok deyip yaşayıcı sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var adı Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 5 sentyabrda eden sinanşıkları netice tapmadı. Türkmen hakimiyetleri yurtta işsizliğin derecesi varadaki statistiki sanları ilat köpçülüğüne eşer etmeyerler. Yönü azatlığa gelip koşan resmi bolmadık maglumatları göre Türkmenistan'da işsizliğin derecesi bir neçe yıl mundan ön 50 götürümden geçti. Habarçılarımızın maglumatına göre yurtta işsizlere devlet tarafından kömök pulu tas berilmeyen mahalı sonku bir neçe yılda köçülü
ýerlerde dilekçilik edýän, dirdibil döýýän, ogurlukka talanççylyk edýän we hilegärlige baş boşýan adamlar köpeldi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlara reaksiýa bildirmeýärler.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.